Нун оғлы Йехошуа, 9-нчы бап. Иорданның ғарби тарафында, дағларда, тегіз ерлерде ве Ақ деңізнің бұтын ялысы бойында Ливанға барғанже олар хитлілерінің, аморлыларының, ханаанлыларының, перезлілерінің, хивлілерінің ве евусыларының падишалары бұны ешіттілер. Соңылар Йехошуа ве Исраилге қаршы бірабер жең кетмек үшін бірлештілер. Ләкин Гивонның адамлары Йехошуа Ай ве Ерихон шәһәрләренән нәләр япканыны ишетеп, айнеҗилекке урылдылар. Яңларына аш алып юлга чыктылар. Эшекләренең үстене эске чуалларны ве эске йыртык ве ямалган шарап мешин торбаларны йөкләделәр. Аякларындагы аякаплары эске ве ямалган, үстләрендәге урбалары эске пуску, юллы котмекләре дә катты ве куфленгән иде. Бойлы атып, олар Гилгалға Йехошуаның ордысына келділер де, оңа ве епсі Исраилерге. Біз баяғы ұзақ ятқан топырақтан келдік, бізнен барышық шартнамесі тызыңыз деділер. Исраилелер есе хивлілерге, белкісіз янымызда яшайсыңыз. Насыл атып, біз сізлернен барышық шартнамесі тызмек мүмкінміз деп жевап берділер. Олар Йехошуаға, біз сенің құлыларың оламыз деділер. Сіз кімсіз, ве қайдан келдіңіз, деп сорады олардан Йехошуа. Біз, сенің құлларың, Аллан олған Раббының намы үчін, баяғы ұзақ ятқан топырақтан келдік. Чүнкі біз, оның намы ве Мысырда оның бұтын япқанлары қында ешіттік. Иорданның башқа тарафында олған екі аморлы падишаларға, Хешбон падишасы олған Сихонға ве Башан падишасы олған Аштарот шерінде акымлік япқан Огға Раббының бұтын япқанлары қында ешіттік. Сон біздің ақсақалларымыз ве епсі топрағымызда яшағанлар бізге бойлы деділер. Қолларыңызға йоллық отмеклеріні алып, оларның қаршысына кетіңіз ве оларға «Біз сіздің құлларыңыз, бізнен барышық шартнамесі тізіңіз» айтыңыз. Мұны біздің пітелеріміз. Сізге келмек үшін біз евден шыққан күні олар да сыжақ еділер. Шымды есе мұны құрып күфленіп қалдылар. Мешін торбалары да оларны шарапқа толдырғанымызда да яңы еділер. Енді есе ертылдылар. Үстіміздегі ұрба ве аяқапларымыз да баяғы ұзақ елден ескі олдылар, деділер олар. Исраилелер йоллық ашларыны көзден кечірділер, амма Раббыден ақыл сорамадылар. Йехошуа оларнен барышық шартнамесіні тізді, оларны сақ сәлемет қалдыражағында сөз берді. Джемаатның башлықлары да бұңа емін еттілер. Барышық шартнамесіні тізгенден соң, үч күн кечкенінен Исраилелер о адамлар янларында яшыған қомшылары олғанына ешіттілер. Исраилелер йолға чығып, үчінчі күні хивлилерінің шәһәрләре Гивон, Кефира, Беерот ве Кирьят-Ярим янына келділер. Ләкин Исраил оғыллары оларны йықмадылар, чүнкі джемаатның башлықлары Исраилның Алласы олған Раббының адынен оларны теймемеге ямын еткен әділер. Бұттың джемаат башлықларына қаршы лаф етіп башладылар. Башлықларының епсі есе халқа, біз оларға Исраилның Алласы олған Раббының огінде ант еттік, оның үчін біз оларға тиіп оламаймыз. Оларға мына не япайық? Ант еткен емініміз үчін башларымызға белат түшмесін деп, біз оларны сақ сәлемет қалдарайық, деділер. Ве яшасынылар, ләкин джемаат башлықлары айтқаны кібі, бұттун джемаат үчін одын парламаға ве су чекмеге мәжбур олсынлар деп қоштылар. Йехошуа хивлілеріні янына чағырып оларға, «Сіз не мана янымызда яшап, біз сізден баяға ұзақта отырамыз» деп ялан айттыңыз. Бұның үчін ләнет олыңыз. Ер вақыт құл олып, Алламның евы үчін одын парлап, су ташы жақсыңыз, деді. Олар Йехошуаға бойлы жевап қайтардылар. Аллан олған Раббы құлы Мусаға, Исраилелерге бұтын топырақны бер, ве бұ топырақның епсі сәкінлеріні олдыр, бұйырғаны бізге құлларыңа беллі олды. Шының үчін бізні олдырырсыңыз, деп отымыз патылады, ве біз бұны яптық. Енді есе сенің қолыңдамыз. Бізлерінен насыл доғры ве адалетлі сайсаң, ойлі де яп. Йехошуа хивлілеріні Исраил оғылларының қолларындан азат етті, ве олар олдырылмеділер. Окунуде Йехошуа оларга бүттүн жамаат үчүн ве Раббы сайлап алган жерде болгон курбан жери үчүн одун кесмекни ве суу ташмакны буйурду. Олар буну бүгүнге кадар япалар.